Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 qershorit argumentet kryesore, Papa Francesku kujton ditën botërore të refugjatëve që do të kremtohet nesër e bën thirrje të re për paqe e siguri në botë gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paradite në Vatikan. Sinfoni e shpirtit, sinfoni lutjeje, këto janë psalmet e pranishme në Bibel, tha Papa Francesku në katekizmin audiencës së sotme të përgjithshme, mbajtur paradite në Vatikan, duke i cilësuar psalmet e Biblës si këngë të frymzuara nga shpirti shejt Zot. Amësia e surrogate është shkelje e rëndë e dinjitetit dhe të drejtave të grave e të fëmijëve. Kështu pohoi zëvend sekretaria dikasterit të Sirisë së Shejt për laiket, familjen dhe jetën Gambino, duke marrë pjesë në një takim mbi fenomenin e amësisë surrogate në OKB-n e Gjenevës, ku shtuan nevojës për një planifikim ndërkombëtar që i mbron gratë dhe fëmijët nga gjitha format e shfrytëzimit. Kardinali Cerni, prefekti dikasterit e Vatikanit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, nxit të kujtohen rrënjt migratore mbi të cilat u themelua edhe Evropa, e çështja e emigrantëve të trajtohet në mënyrën që meriton, me dinjitet, respekt dhe mbështetje. Kalendari kishtar sot me 19 qershor, me shumë shejtorë kujton Shën Romualdin Abat, ati i murgjve Kamaldolens, shtektar i shpirtit shejt. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumqi, Ana Luka, Katrina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur paradite në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, kujtoi ditën botërore të refugjatëve që kremtohet nesër e më pas si gjithmonë mendimi i Papës për paqen në botë.
Domani ricorre la giornata mondiale del rifugiato.
Nesër kremtohet dita e refugjatëve të themeluar nga Komitet e Bashkuara, qoftë rast për një shikim të vëmendshëm dhe vëllazëror të gjitha atyre që detyrohen të ikin nga shtëpitë e veta në kërkim të paqes dhe të sigurisë. Jemi të gjithë të thirrur për t'i mirëpritur, për t'i ndihmuar, për t'i shoqëruar dhe për t'i integruar ata që trokasin dyert tona. Lutem që shtetet të punojnë për të lehtësuar proceset integruese, tha Papa gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, e pastaj ju drejtua shoqatës miq të kardinalit Celso Constantini, shoqëruar nga i peshqvi diocezës Concordia Pordenone i Mzot Pellegrini, me rastin e 100 vjetorit të Concilium Sinense të Shanghait, koncilit të parë të kishës katolike në Kinë.
Preghiamo sempre per questo popolo nobile, così coraggioso.
Lutemi gjithmonë për popullin kinez, popull fisnik dhe guximtar, që ka një kulturë kaq të bukur, tha Papa, e pastaj u kërkoi besimtarëve të luten për paqen.
Continuiamo a pregare per la pace.
Do të vazhdojmë të lutemi për paqen. Lufta është gjithmonë disfat që në fillim
nella martoriata Ucraina, in Terra Santa,
në Ukrainë, tokën e shejt, Sudan, Myanmar dhe kudo ku vijojnë vuajtjet nga lufta, të lutemi çdo ditë për paqen, kërkoi Papa në audiencën e sotme të përgjithshme, e pastaj përshëndeti besimtarët polak.
Ringraziando il Signore per il nuovo beato martire del comunismo.
Duke falenderuar Zotin për të lumin e ri, martirin e kohës së komunizmit Don Mikhail Rapaç, të lutemi që dëshmia e tij të bëhet shenjë ngushëllimi nga Zoti në këto kohë të tronditura nga luftrat. Shembulli i tij na mësof të jemi besnik ndaj Zotit, për t'u përgjigjur së keqes me të mirën e për të kontribuar në ndërtimin e një bote vllazërore dhe paqësore.
Beato Don Michael intercede per la Polonia e per ottenere la pace nel mondo.
Don Michael ndërmjetëso për Polonin dhe për paqen në botë. Ky urimi i Papës në përshëndetjen e tij drejtuar shtektarëve polak të pranishëm në audiencën e sotme të përgjithshme.
I salmi sono i canti che lo Spirito stesso ha messo.
Psalmet janë këngët që vetë shpirti vurin buzët e nusës pra të kishës. Zbashkut mbledhura në librin e psalmeve formojnë simfoninë e lutjes në cilën ka lëvizje të ndryshme, pasuria dhe rëndësia e cilave duhen rizbuluar. Papa Francesku kërkoi që ky vit t'i kushtohej simfonisë së madhe të lutjes në përgatitje për jubileun e 2025-s. Na e kujtoi këtë edhe në katekizmin e audiencës së përgjithshme të kësaj smërkurë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke ftuar të rritinglojnë fjalët e frymëzuara nga Shpirti I Shenjtë edhe në kishën e sotme.
I salmi lode, ringraziamento, supplica, lamento.
Në psalme shprehet lavdërim, falënderim, lutje, vajtim, rrëfim dhe lloje të tjera lutje zhvrejti Papa. Prandaj ftesa për të bërë fjalët e dhëna nga Shpirti Nusës së Tij duhet të kenë jehon edhe në kishën e sotme, për ta bërë këtë vit përgatitor jubilar simfoni të vërtet lutje, duke nënvizuar edhe vendin e privilegjuar që zënë në beslidhjen e re.
Io sulla mia scrivania un'edizione in ucraino.
Vitruezën time, tregoi Papa, kam një botim ukrainës të beslidhjes së re dhe të psalmeve, libër që I përkiste një ushtari të vdekur në luftë e që ma patë ndërguar. Lutej në front me këtë libër. Ky djali, përmendur edhe herë të tjera, quhej Oleksandr dhe ishte 23 vjeç. Francesku saktëson.
Non tutti I salmi e non tutto di ogni salmo.
Jo të gjitha psalmet dhe jo gjithçka në secilin psalm mund përsëritet dhe të përvetësohet nga të krishterët e aq më pak nga njeriu modern. Pasqyrojnë her pas here situata historike dhe mendësi fetare që nuk janë më tonat. Kjo nuk do të thotë se nuk janë të frymëzuara, por se në disa aspekte lidhen me një kohë dhe një fazë të përkohshme të shpalljes, siç është edhe pjesa më e madhe e ligjit të lashtë.
Ciò che più raccomanda I salmi alla nostra accoglienza è che essi sono stati la preghiera di Gesù, di Maria, degli apostoli.
Psalmet, vazhdon Papa, ishin lutja e Jezusit, e Marisë, apostujve dhe e bashkësive të krishtera që na paraprin. Duke I kënduar, merr pjesë në atë orkestrimin madhështor që është shoqëria e shenjtorëve. I gjejmë në kremtimin e meshës dhe në liturgjinë e orëve, kujtoi Francesku që vijoi lirisht.
Më lejoni t'ju pyes, a luteni ndonjëherë me psalme? A e merrni Biblën ose bezlidhjen e re dhe e lexoni një psalm? Për shembull, kur jeni pak trishtuar sepse keni mëkatuar, a e thoni psalmin 50? Ka shumë psalme që na ndihmojnë të ecim përpara. Bëjeni zakon të luteni me psalme. Ju siguroj se në fund do të jeni të lumtur.
Psalmet, nënvizon më tej Papa, duhet të bëhen lutja jonë.
Nëse ka psalme ose thjesht versete që flasin për zemrat tona, është mirë t'i përsërisim dhe t'lutemi me ta gjatë gjithë ditës. Psalmet janë lutje për gjithë thastinët. Nuk ka gjendje shpirtërore apo nevojë që të mos gjejnë ta fjalët më të mira për t'i shndruar në lutje. Ndryshe nga gjitha lutjet e tjera, psalmet, duke u përsëritur, nuk e humbasin forcën, përkundrazi e rrisin.
Papa dha disa shembuj që tregojnë se si fjalët e psalmeve na vinë në ndihmë në situata të ndryshme jetësore. Në pendim, në frikë, në ankth mund të përsërisim: "Ki mëshirë për mua, o Zot, në dashurinë tënde," dhe "Zoti është bariu im." Ose për të shprehur lidhjen tonë me Zotin, mund t'i bëjmë tona shprehjet: "O Zot, ti je Zoti im. Ka etje për ty shpirti im."
Psalmet na lejojnë të mos e varfrojmë lutjen tonë duke reduktuar vetëm në kërkesa në një më jep, na jep. Na ndihmojnë të themi një lutje më pak të përqendruar tek vetvetja, lutje lavdërimi, bekimi, falënderimi. Na ndihmojnë të bëhemi zëri e gjithë krijimit duke përfshirë atë në lavdërimin tonë. Prej këndej ftesa për t'i bërë t'je hojnë kishën e sotme fjallë dhuruar nga shpirti Nusës së Tij, që ta bëjmë këtë vit përgatitor për jubileun simfonit vërtet lutjeje.
Una vera sinfonia di preghiera.
Amësia surrogate është shkelje e rëndë e dinjitetit dhe drejtave të grave të fëmijëve. Bashkësia ndërkombëtare duhet të reflektojë për urgjencën e ndalimit absolut të kësaj praktike, siç kërkoi Papa Francesku në fjalimin para trupit diplomatik të akredituar në Selin e Shenjtë në janar të këtij viti. Në të gjithë botën po shtohet konsensusi drejt gjykimit fortësisht negativ për këtë praktikë, madje edhe duke u nisur nga qendrime të ndryshme politike, etike dhe fetare. Këto janë meditimet e propozuara nga Gabriela Gambino, zëvend sekretare e Dikasterit Vatikanas për laikët, familjet dhe jetën, e cila moderoi takimin me temë me çfarë çmimi drejt ndalimit të amësisë surrogate, parandalohet shfrytëzimi dhe kthimi grave e i fëmijëve në mall për treg, organizuar nga misioni i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara në Gjenevë dhe nga Fundacioni Caritas in Veritate.
Qëllimi i takimit, siç sqaroi moderatorja, ishte reflektimi mbi urgjencën e reagimit ndërkombëtar për fenomenin e amësisë surrogate, e vetëdijshme për faktin se turizmi prokrijues, i cili ka lindur nga mospërputhja e ligjit mbi amësinë surrogate në vende të ndryshme, është ende shkak i shfrytëzimit transkombëtar të grave dhe fëmijëve përmes kësaj praktike, për Gambinon duhet impenjimi për bashkët për të garantuar mbrojtjen universale të dinjitetit dhe të drejtave themelore të njeriut për subjektet e përfshira.
Zëvend sekretarja Vatikanase përmendi deklaratën e fundit Dignitas Infinita të Dikasterit për Doktrinën e Fesë, ku nënvizohet se çdo fëmijë ka drejt të ketë një origjinë plotësisht njerëzore dhe të marrë dhuratën e një jete që vën dukje dinjitetin e atij që jep e tati që merr. Jo të gjitha mënyrat e lindjes jetës janë të ligjshme, pohoi ajo. Në kuadrin ngushësisht juridik nuk ekziston asnjë drejt për të pasur fëmijë që mund të justifikojë çdo lloj praktike riprodhuese. Më pas, Gabriela Gambino kujtoi problemet që lidhen me amësinë surrogate, nga depersonalizimi dhe proceduralizimi i lindjes tek komercializimi dhe shfrytëzimi grave nga njëra anë dhe kthimi fëmijëve thjesht në objekt nga ana tjetër. Gjithashtu denoncoi ajo, kjo praktikë bën me kontrat, duke i shpërfytyruar marrëdhëniet njerëzore, gjë që ndikon përgjithmonë në identitetin dhe në jetën e subjekteve të përfshira.
Pas paraqitjes së Gambinos, e mori fjalën ministria italiane për familjen, lindjen dhe mundësitë e barabarta, Eugenia Roccella, e cila shpjegoi legjislacionin italian për këtë temë. Më pas foli Olivia Maurel, zëdhënësja e deklaratës së Casablancës dhe drejtuese e fushatës për eliminimin universal të amësisë surrogate, filluar në Kentucky të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pikërisht nga një nën surrogate. Ajo e analizoi temën nga pikpamja e të drejtave të fëmijëve. Folësja e tretë që e pa çështjen nga këndvështrimi i të drejtave të grave ishte gazetaria dhe autoria Eva Maria Bachinger, bashkëthemeluese e nismës Stop Surrogacy në Vjenë. Në vitin 2015, autore e tre librave me këtë temë. Së fundi Bettina Rosca, përgjegjëse ligjore e ADF International në Gjenevë, që analizoi temën nëpër masat e saj ligjore, duke paraqitur një panoramik ligjore ndërkombëtare dhe duke theksuar sfidat në këtë drejtim.
Migrimi nuk duhet trajtuar si problem. Vuajm nga hendej kundërmjet vlerave migratore mbi të cilat u themelua Evropa dhe vlerave të shprehura nga politika aktuale. Ky është problemi vërtet, kështu tha kardinali Cerni, prefekt i dikasterit e Vatikanit për promovimin e zhvillimit e gjithanshëm njerëzor, gjatë takimit me gazetarët me rastin e paraqitjes e mesazhit të Papës Francesku për ditën e 110 botërore të emigrantëve dhe refugjatët që do të krimtohet me 29 shtator të arshëm e që ka si temë Zoti ecën me popullin e tij.
Emigranti detyrohet të bëhet i tillë e nuk iken për çejf, deklaroi kardinali në dialogun me gazetarët në sallën e shtypit Vatikanit, pas fjalës që hapi sërinë e dëshmive në terren për krahë emigrantëve. Shpesh propaganda e ideologjia të jep përshtypjen se emigranti bëhet i tillë për çejf, për aventurë. Kjo është rreme. E rreme dhe e papranueshme. I nxitur për të komentuar votimin e ardhshëm evropian, kardinali kërkoi të mos reduktohet tema në nivelin e abstraksionit. Për shembull, nënvizoi ai, mos thoni emigracion, po emigrant, edhe kjo ndihmon. Gabon kush thotë se migrimi është krizë globale. Kardinali kërkoi që emigrantët të shihen si vëllezër e motra. Me pak vëllazërim, gjithçka do të ishte ndryshe. saksoja i. Do t'ishte dobishme t'i kujtonim rënjet migratore evropiane. Është turp që pas dy brezash i kemi harruar.
Sot, në vend që t'i refuzojmë njerëzit në lëvizje, duhet t'u kushtojmë vëmendje faktorve shtytës dhe tërheqës që mbështesin migrimin e detyruar. Edhe ne, nëse do të përjetonim presionit e ngjashme, do t'i iknim. Pra, le të përpiqemi t'i shohim emigrantët si vëllezër dhe motra. Udhëtimet e tyre të dëshpërimit dhe të shpresës mund të jenë tonat, pohoi kardinali Cerni, duke bërë thirrje të rilexohet libri i daljes përmendur nga Papa në mesazhin e tij. Për popullin e Izraelit, si shtytja për të ikur, puna e detyruar, skllavëria, shtypja, ashtu edhe tërheqja e tokës së premtuar, pohon ai, ishin faktor të parezistueshëm. Asgjë nuk mund t'i binte ata të mos planifikonin atë udhtim të rrezikshëm. Kardinali Jezuit vuri në dukje se në prag të dëshpërimit, shumë emigrantë mbajnë me vete Biblën dhe objekte të tjera fetare, sepse besojnë në të vetmen spirancë shpëtimi, që është feja. Takimet me emigrantët, nënvizoi prefekti, janë çaste zbulese hyjnore. Vet kisha, saktësoi Matej Cerni, është në rrugë sinodale, një lloj migrimi edhe ky. E përfundoi. Mikpritja udhëtarëve të shumt në tokë është mënyra me të cilën e vazhdojmë së bashku shtektimin drejt Atdheut qiellor.
19 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Romualdin Abat. Shën Romualdi është ati i murgjërve Kamaldolez, shtektari i shpirtit. Ata që kërkojnë të ndërtojnë shtëpinë e Zotit në këtë botë nuk kanë kohë të ndalen dhe të mburren me veprat e tyre, veçanërisht nëse këto janë vendet e shpirtit, burime, ripërtritje dhe paqe mes njerëzve, gjithmonë sprovuara nga konfliktet e vazhdueshme. Këtë e dëshmon Shën Romualdo, vetmitar që themeloi në vitin 1012 monastirin e Kamaldolit. Dhe sot një nga qendrat kryesore italiane të spiritualitetit murgar. U lind në një familje fisnike italiane dhe u bë heremit apo shenar pas një udhëtimi në Spanjë. Fama dhe dhuntit që stolisnin ja hapën dyrët e princerve dhe të prelatëve të kohës. Ktheu në fe oktonin e tretë, i cili emëroi abat, gjë që Romualdi kundërshtoi me forcë dhe shkoi e ustrehuar në Monte Cassino. Pas shtektimeve të shumta heremitike, u vendos në Kamaldoli, ku sot gjendet një manastir me emrin e tij. Romualdi Murg ndeshej vazhdimisht me ata që i përkisnin kishës me emër, por jo me vepra, me ata që e predikonin ungjillin, por jetonin në kundërshtim me të, me ata që flisnin për dashurinë, sa i frynin zjarrit urrejtjes. Arriti deri atje sa të ngrindej keqas me një abat i cili e kishte bler me para postën e lartë. E sherri unde zaq sa ta zinte për gryke. Gjithnjë kërkues ndaj vetes e ndaj tjerëve, gjithnjë me plane të reja, siç ishte plani i paralizuar që të kryesonte ekspedita misionare në veri të Evropës në vitin 1012, zbuloi mrekullinë e Apeninëve Kazentiense, Arecon, dhe ngriti aty në lartësinë 1098 metra një eremitazh të vogël. 300 metra më poshtë ndërtoi një kuvent. Lindi kështu Kamaldoli, qendër urate kulture edhe në shekullin 21. Ndërtoj i krijoj grupe të reja njerëzish që bashketonin paqe, mësoj më shumë me biseda se me predikime. Ngriti një kuvent të ri në Val di Castro, ku edhe vdish si vetmitari thjesht në një qelë të vogël mbi një tokë me kasht. Por shtektari i madh nuk do të ndale as këtu. Do të udhtonte akoma. Dy murgjër të Shën Apolinarit në klase i mbartën shehurazi reliket e tij e i quan Jezi, por një vit më pas shenjti do të niste një rrugë tre drejt kishës Kamaldoleze të Shën Vlashit e Fabianit, ku pushon në paqe.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshi nesër.
Laudetur Jesus Christus.